dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 17 mai. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă iar averse de ploaie cu descărcări electrice. De vorbă cu Andrei Brighidin, membru al Consiliului Nediscriminare, despre declarațiile homofobe ale președintelui Igor Dodon. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a respins miercuri cererile reciproce de excludere din cursa pentru funcția de primar al capitalei a lui Andrei Năstase, candidatul platformei DA, a lui Ion Ceban, candidatul socialiștilor, și a lui Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale. Lui Năstase i-a fost imputat mesajul de sprijin din exterior din partea președintelui Partidului Popular European, Joseph Dol. Codreanu a fost acuzat că ar fi folosit în campanie imaginea președintelui României, Klaus Iohannis, iar Ceban pe a președintelui Igor Dodon. Toți trei vor rămâne însă în cursă. Până acum, de la alegerile din 20 mai, a fost exclusă candidata partidului Șor, Regina Apostolova. Guvernul Filip a avizat miercuri un proiect de concepție națională pentru dezvoltarea mass-mediei din Republica Moldova în perioada 2018-2025. Potrivit agenției IPN, concepția prevede schimbări legislative care să asigure, între altele, condiții de concurență loială pentru agenții economici de profil pe piața publicitară. Decizia guvernului survine în vreme ce organizațiile pentru libertatea presei critică concentrarea multor televiziuni și case de publicitate și audiență în mâinile lui Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat de Guvernământ. În Statele Unite, Comitetul pentru Informații din Senat a anunțat că a căzut de acord cu concluzia formulată de mult de agențiile de securitate despre faptul că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale din 2016 cu scopul să-l ajute pe Donald Trump să le câștige și să aducă prejudicii contra candidatei sale Hillary Clinton. Decizia a fost anunțată miercuri după 14 luni de verificări și analize într-o declarație comună a președintelui republican al Comitetului Richard Burr și senatorului democrat Mark Warner. Moscova a respins aceste acuzații în repetate rânduri. Gigantul energetic francez Total s-a alăturat altor companii europene care au anunțat că se vor retrage din Iran din cauza reluării sancțiunilor americane ca urmare a ieșirii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul din 2015. Decizia Total, prima companie europeană care reluase afacerile cu Iranul după încheierea acelui acord, aruncă un con de umbră asupra eforturilor liderilor Uniunii Europene, care tocmai au declarat la summitul lor de miercuri la Sofia că vor să salveze acordul iranian și au promis să apere interesele firmelor europene.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi se așteaptă averse de ploaie cu descărcări electrice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Valorile termice maxime ale aerului urcă la 22 de grade în regiunea nordică, 25 în regiunea de centru și în Chișinău și 27 de grade în zona sudică. Vineri, vremea nu se va schimba aproape deloc, iar sâmbătă ploile încetează în zona de centru și în cea de sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei, prezentate de Mold Press. Comisarul European pentru Politici Regionale, Corina Crețu, începe o vizită de 3 zile în Republica Moldova la invitația premierului Pavel Filip. Astăzi, cei doi au programată o întâlnire bilaterală și o conferință de presă comună. Are loc ședința publică a Curții de Conturi, la care se va audia raportul de audit privind situațiile financiare ale Agenției Turismului de anul trecut. La Oficiul Băncii Mondiale din Chișinău vor fi date publicității perspectivele economice pentru Republica Moldova. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova organizează la Drochia Festivalul de Film și Cultură Europeană. Susțin conferințe de presă mai mulți candidați pentru funcția de primar al Chișinăului, precum și exponenții societății civile, înainte de alegerile anticipate de pe 20 mai. Ministrul Apărării, Eugen Sturza, își continuă o vizită oficială de o săptămână în țările baltice. Iată și câteva repere din agenda internațională prezentată de agenția Reuters. La Sofia are loc un summit al Uniunii Europene și țărilor din Balcanii de Vest, unul din principalele evenimente ale președinției bulgare a Uniunii Europene. Șefa guvernului britanic, Theresa May, se va întâlni la Sofia cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru discuții despre Brexit. La Washington, președintele american, Donald Trump, se va întâlni cu secretarul de stat al NATO, Jens Stoltenberg. La Berna, în Elveția, se află în vizită ministrul de externe al Cubei, Bruno Eduardo Rodriguez Paria. În Rusia începe o conferință la nivel de oficiali de rang înalt cu Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei.
Interviul emisiunii.
La o nouă manifestație pentru familia tradițională organizată la Chișinău marți, președintele Igor Dodon a făcut o nouă declarație homofobă, spunând că în Republica Moldova sunt acceptate numai familiile normale. Lina Grâu i-a cerut un comentariu lui Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.
Într-un stat democratic este acceptabil ca să fie organizate diferite evenimente sau activități care să promoveze diferite valori, inclusiv activități care sunt dedicate familiei. Însă, nu este acceptabil ca acestea să degenereze în discursuri sau manifestări care au potențialul de a instiga sau a promova ură sau un tratament mai puțin favorabil față de alții. Acesta este comentariul general pe care vreau să-l menționez vis-a-vis de acest discurs pe care l-am auzit recent și care a fost emis de către șeful statului. Dacă este să examinăm mai profund, din perspectiva egalității și nediscriminării, deci în discursul său, șeful statului menționează că dânsul nu acceptă alte familii decât cele normale. Nu este clar ce a avut în vedere domnul Dodon prin termenul pe care l-a utilizat de familie normală. De exemplu, familia monoparentală s-ar încadra în acest termen? Vreau să menționez că în jurisprudența Consiliului există deja o cauză în care unei mame singure i s-a negat dreptul de a beneficia de un lot de teren din simplu motiv că dânsa și copilul ei nu ar cade sub incidența noțiunii de familie, adică din simplu motiv că nu era căsătorită. În acea cauză, valorificând jurisprudența CEDO, Consiliul a constatat, evident, discriminare pe criteriu de stare civilă. Ori mama și fiul ei constituie o familie. De ce fac referință la acea cauză? O fac pentru a atrage atenția asupra impactului negativ pe care îl poate avea un asemenea discurs asupra coeziunii sociale și drepturilor omului.
Domnule Brighidin, dar cum influențează astfel de declarație din partea unor oficiali stările de spire din societate și, și percepțiile oamenilor de rând?
Nu putem să trecem cu vederea faptul că în Republica Moldova avem o diversitate de familii. Avem familii cu doi părinți, avem familii monoparentale, avem familii în care copiii au fost lăsați în supravegherea bunicilor, familii cu copii adoptivi și așa mai departe. Respectiv, este important ca în orice discurs să asigurăm tratament și oportunități egale tuturor.
Ca pârghii a Consiliului privind prevenirea și combaterea discriminării, sunt suficiente pârghii pentru a contracara astfel de fenomene, pentru a impune sancțiuni în anumite cazuri sau se impun totuși anumite modificări, schimbări în legislație?
Orice persoană are dreptul care s-a simțit tratată mai puțin favorabil. În urma discursului domnului Dodon, are dreptul să depună o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Este adevărat că actualmente legea 121 nu dispune de suficiente pârghii pentru a atrage persoanele la răspundere în cazul discursului care instigă la ură. Urmează totodată, dacă va fi depus o asemenea plângere, urmează cu membrii Consiliului. Consiliul, după cum cunoașteți, este un organ colegial să se expună. Și nu pot acum să anticipez care va fi decizia acestui organ colegial. Pot doar să menționez că în cazul discursului de ură, Consiliul nu poate să întocmească un proces verbal de constatare a contravenției, deci în acest sens este necesar îmbunătățirea legislației cu amendamente eventual și în codul contravențional și totodată abilitarea Consiliului de a aplica direct sancțiuni. Consiliul este abilitat să constate fapta de discriminare, să emită recomandări pentru a preveni asemenea fapte și manifestări discriminatorii pe viitor, dacă vorbim de discursul instigator la ură. acestea sunt la moment remediile pe care le poate oferi această instituție.
Deci este loc de mai bine, ca să zicem așa.
Da, cu alte cuvinte, există spațiu pentru a fortifica cadrul instituțional, pentru a îmbunătăți cadrul legislativ, astfel încât instituția să poată să fie mai incisivă și să stopeze, să combată mai efectiv discursul instigator la ură.
Andrei Brighidin de la Consiliul Antidiscriminare, intervievat de Lina Greu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Critic și istoric literar, conferențiar universitar la Universitatea Alecu Rusu din Bălți, Diana Vrabie s-a ocupat în ultimii ani de imaginea iașilor în presă și în literatură. Autoarea ne propune acum, volumul a fost lansat la târgul de carte Librex de săptămâna trecută, o antologie cu titlul 100 de voci lirice, cor în Iașul centenar. Este, s-a înțeles desigur, și un mod de a marca împlinirea unui secol de la Marea Unire. Diana Vrabie a ales 100 de poeți din generații diferite, de la Vasil Alexandrii, la nume reprezentative ale poeziei contemporane, cum ar fi Emil Brumaru sau Nikita Danilov. Într-o binevenită notă asta ediției, autoarea arată criteriile după care a selectat poeții și textele, schițând totodată un portret sintetic al orașului, așa cum poate fi el dedus din multele și adesea contrastantele sale reflectări în poezie. Chiar primul text din carte e o surpriză, întrucât acea odă către Bachului, a lui Vasile Alexandrii, e scrisă într-un registru ironic și parodic. Regăsim această tonalitate peste ani la Ion Minulescu, Tilia Cazimir și mai ales la George Topârceanu cu acel memorabil Te salut oraș romantic, poem care alternează într-o adevărată demonstrație de virtuozitate, ironia și liriscul. Sunt multe nume de mare notorietate prezente în această antologie. Voi aminti doar câteva. Eminescu, Cezar Ivănescu, Mihai Ostache, Dimitrie Anghel, deja menționați Brumaru și Danilov, apoi Ioanid Romanescu, Nicolae Turturean, Lucian Vasiliu, etc. Sigur, criteriul valoric nu are cum să funcționeze riguros peste tot, așa că întâlnim și poeți de raftul 2 sau 3, precum și autori incluși doar pentru că au scris ocazional despre Iași. Care sunt locurile emblematice ale orașului pe care poeții țin să le menționeze? Chiar dacă în marea lor majoritate ele sunt previzibile, asta nu diminuează încărcătura lor poetică. Mănăstirile Cetățuia și Galata, Strada Lăpușnanu, Dealul Repedea, Turnul Goliei, statuile, bisericile, Țicăul, cu două repere de vârf, Ion Creangă și Mihai Ostache, Placul Ciric, Popoul, desigur, apoi Palatul Culturii, Casa Dosoftei, Râpa Galbenă, Bolta Rece și chiar, inevitabil totuși, cartierele mai noi, cum ar fi Tudor cu campusul studențesc. Inițiativa editurii Junimea s-a concretizat grație Dianei Vrabie, într-o carte agreabilă și utilă, care ne arată că la Iași poezia a găsit dintotdeauna un teren fertil. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!